Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnelik bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň ilata berilýän ýeňilliklerin ýatyrylýan arada habar ýurdun ýaşaýjylaryna we yerli synçylarda garjaşyk pikirler döretdi. Prezident Berdimuhammedow 6-njy ýylyny geçiren iş maslahatyna sosial kömegiň hemmelere değerli hakykatda kömege mätäç adamlara berilmeliligini aýdan hem bolsa, azatlygyň bu habardan soň töhfetdeş bolan türkmenistanlylary hökümetiň hakykatda gollaw berilmeli adamlara we maşgalalara gollaw berip biljegini soraq astyna alýarlar. Şol ruhatda Türkmenistanyň işsizleriň anyk sany, ýaşaýyş minimumy ýa-da bazar sebebi owada näçe durýar? Şäherde näçe durýar? Bular belli bolmagyny galýar. Galy berse, ýylda 10% köpeldilýän aýlyklardan öň bazarda karytlaryň en çemesde gymmatlaýanlygy, inflasiýanyň bolsa ören ýokardy gaýdylýar. Hukuk goraýjy Farid Tuhbatuly ýeňilikler ulgamynyň ýatyrylmagynyň daha şol welaýatynyň ýaşaýjylaryna has agyr zarur jokdugyny, sebäbi bu sebepden sosial tenagat we ykdysatda aýdan has ýa-da şonuň üçin bu ýeňilikleriň ören köp adamy peýdaly bolanlygyny aýdýar. Adamların bir kaydan tölüq hataplar gelip başlarını neyem eder deyip alada kalırlar deyip Tuhbatulin Venadan veren telefon interviusunun aytti.
Tashauza naibolye atstala i v sosialnom, i v promyšlennom, ekonomiskom smysle. Поэтому там достаточно большое количество людей, которые действительно вот эти вот льготы были очень полезны, очень на руку.
Aslı daşoğlu hukuk korucuyunun tasdiklamağına göre daşoğlu adamların aglavası işsiz ya da çim gelen vaatlayın kadın sülen mıdar ediyar. Şol vaatta Tuhbatulin sosyal kömöklerin anık adresli olmalığına ediyar ve tutuş yurt oyunca kömöge mätäçi adamların juda köp bolmağının mümkünlüğünü. Orada aynı beyli karara gelmeden ön hakik kömöge mätäçi adamların sanın kılının olsa kovu olacağını belliyar. Aşgabatly zaman Murat Bugaýewiň anjyna görä ýeňilliklerin ýatyrylmagy adamlaryň güderanyň öňküden hem petelmegine getirer we öz sözleri bilen aýtsak, ozalym ilatyň esasy gatlagy garyp ýa-da garyplygyň bäri arasynda ýa aňyr arasynda duran adamlar. Ýönül bu kararyň hasy owa ýerlerinde ýaşaýan we köplenç işsiz, ýeňillikli gadyň togun hasabyny melliginiň näki ýyladys hanasy, mal garasy bilen zordan güderan aýlaýan adamlara zarba bolmagyndan howatyr edýär.
Mätäçlere kömek berilecek bolsa, onu odalı bilen işsizler hakkındaki hakikati boyun almalı.
Şeýle-de Bugaýew hökümet häzirki ýeňillikleri ýatyryp mätäçlere hakykatdan hem kömek berse, onu döwlet gandasyndan häzirki ýeňilliklere harçlanýan terişdeden has köp garajat çykarmaly boljagyny saklaýar. Ol bu pikirini yurtta işsizliğin derecesinin ören yokor olmak, o hozoluğunun, mağarlarçılığın tahtın dargadılmak ulen delillenir yer.
Bulman ilasın 50-60% işsiz. Onun başından oğlu hozoluğu dargadı, mağarlarçılık puzu dargadı.
Şeyle de bu ayıf yenillikleri yaşullar maslahatındaki el çarpışmalar bilen nerli, eyhem ulu sosyolog bağırlıkları geçirip bir yarım yıl içinde tayyarlıklı yatırsalar adamlara ulu kömök olacağını sözüne koştu. Türkmenistan'daki yeňillikler sistemi mutgal, mutsu we tok düzgünü 1993-nji ýylda ýurdun ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan ýerdirildi we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bu düzgünü saklap 2008-nji ýylda öňden hem ardan benzin hem mutsulyga goşdy. Emma ol 2014-nji ýylda ýurdun ykdysady ýagdaýynyň ýaramazlaşyp başlamagy bilen hususy ulagly adamlara mut berilýän benzini ýatyrmaly boldy. Prezident Berdimuhammedow 6-njy ýylyny ýeňilliklerin dol netijesizligini aýtmadan öň mutsuzlygyň bazara geçirilmegini päsgil berýändigini öňe sürüpdi. Adynyň eferde aýdylmalygyny soran yerli synçy 57 ýaşyndaky aşgabatly jurnalist hakykatda bazara geçirilmegini awtoritar dolanyşyň ýeňilliklerden has kän päsgil berýändigini aýdýar. Bir taraptan Türkmen hökümetiniň ýeňillikler ulgamyndan el çekmek we bazar gatnaşyklaryna geçmegi hakykatdan hem tiýilleşdirmek kararyna gelmeli boljagy öňden hem bellidi. İkinci taraptan bir Sapar Murat Niýazow pensionerleriň çörek pullaryna el urşuny ýatlatdy diýip yerli jurnalist Azatlyk radiosyna aýtdy.